Máte-li písmo, můžete si ho se mnou ještě jednou otevřít, a to epištolu Filipským, 2. kapitolu. A tam přečteme ještě jednou text, který jsme četli už minulou neděli. Tentokrát se zaměříme na 2. odstavec toho našeho oddílu. Bude to 2. kapitola od 19. verše. Tak tam apoštol Pavel milým Filipským píše toto. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přejdu. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po vás, po všech vás, a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu byl nemocen na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte. A tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte. Neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, čem vy jste mi posloužit nemohli. Tak až potud. Mám trošku dilema, poněvadž tuto epištolu Filipským procházíme pravidelně několik nedělí za sebou, verš po verši nebo odstavec po odstavečku, a někteří z vás chodíte pravidelně, máte tu možnost, a jiní ne, přijíždíte, jste hosté, a tak nevím přesně, jak to vždycky udělat, abych naznačil alespoň základní kontext, a přitom se neopakoval pro ty všechny ostatní, kteří už tu byli minulé neděle. Tak já ten kontext velmi stručně naznačím, ale dovolte mi začít malinko odjinud. Asi jste zaznamenali před časem, a ono se to stále opakuje v různých obměnách, zaznamenali jste, že Česko hledá superstar, nebo talenty, nebo nějak výjimečné lidi. Je to dobrý marketingový tah, dá se na tom dobře vydělat, dá se udělat pěkná zábava pro celý národ, má to velkou sledovanost, a přiznám se, že jsem, když to poprvé začalo, že jsem docela rád tu a tam se podíval, jakže šikovní a zdatní Češi jsou, nebo někdy naopak, jak je úsměvné, když někdo s velkou odvahou a sebevědomím se rozhodne před celým národem čelijak hýkat a kdákat a podobně. Proč to říkám? Chtěl bych vám předložit dneska takovou superstar, superhvězdu, takového člověka, který je opravdu výjimečný. Ale samozřejmě tušíte, že když budu mluvit z tohoto místa, že ta výjimečnost bude trošku jiná, bude spočívat v něčem jiném, pochopitelně. Četli jsme na začátku tu epizodku, ten příběh o pomazání krále Davida. Tam bylo jasně vysloveno, že to hrdinství v božích očích, ta superstar, superhvězda, ten někdo výjimečný podle jaksi božího vidění je vždycky trošku jiný, než jak to vidíme my lidé. Jde o to si tu naší optiku seštelovat s tou boží optikou. A proto jsme tady. Chtěl bych vám tedy předložit skutečně výjimečného člověka podle božího vidění věcí. Tím člověkem pro dnešek bude Epafroditos. Nicméně, aby jsme do toho neskočili tak nějak z neznáma, tak bych chtěl navázat na to, co jsme říkali minule. My čteme epištolu Filipským, a epištola Filipským je epištolou, je to dopisem, je to dopis od apoštola Pavla, který je už druhým rokem ve vězení a je tam proto, protože zvěstuje evangelium a zvěstuje cosi o tom jednom zvláštním specifickém bohu, čímž proti sobě ponouká nesmírným způsobem jednak Židy, kteří tak trošku mají prsty v tom, že byl Pavel uvězněn, a jednak i Římany, kteří vyznávají úplně jiné bohy. A tak je prostě Pavel ve vězení a je v římském vězení, tam čeká na proces, na soud. A má určitý nedostatek. My nevíme přesně jaký. Je ve vězení, tak si umíme představit, že tam se můžou stát různé věci. Ono to bylo specifické vězení, protože on byl římský občan, tak bylo pravděpodobně domácí, že si mohl pronajmout někde nějaký dům nebo místnost a v té místnosti byl hlídán římským vojákem, který ručil svým životem za to, že ten vězeň neuteče, a mohl přijímat návštěvy, mohl psát, evidentně posílat dopisy, komunikovat se světem, ale byl ve vězení, byl omezen a čekal na ten soud. A my jsme četli tu epištolu důkladně, tak víme, že z různých náznaků Pavel tuší, že ten soud taky může dopadnout nedobře a že může být popraven. A protože se tohle o něm ví a ví to o něm i filipští, kteří jsou předmětem té epištoly, tak si dělají starost. A Pavel jim říká, nedělejte si o mě starost, netrapte se, radujte se, protože všechno, co mě potkává, i když to není snadné, tak ale je to k dobrému. Totiž to evangelium, kvůli kterému jsem tady, tak se šíří dál. A to takovým způsobem, jaký jsme ani nečekali, neplánovali. Dobré věci se tady dějí a Pán Bůh si dokáže i z těžkých, nepříjemných, obtížných věcí, a to obtížných až na smrt, tak si on z toho dokáže učinit dobré. A my, když takhle čteme o Pavlovi, tak pozvolna jsme mohli nabývat pocit, že ten Pavel je super člověk, že to ani není normální člověk. Tváří v tvář smrti, on takhle řečí, takhle pozbuzuje, takhle píše a opakuje znovu, jak se raduje a vyzývá všechny své čtenáře, ať se radují spolu s ním taky. To je úplně nadlidské. A právě ten dojem takové nadlidskosti, dokonalosti nebo takové skoro až zbožné přepjatosti, že on je tak na tom dobře, tak duchovně v pohodě navzdory těm těžkým okolnostem, tak tento obraz super člověka nám v tomhle oddíle se trošku rozplývá, protože tam vidíme zase apoštola Pavla, i když radostného, tak velmi lidsky, pozemsky, ustaraného člověka, na kterém to leží, který se svým způsobem trápí tím, jak se to má s Filipskými, jak se to má s tím Epafroditem a tak dále. Takže zhruba takovýhle je kontext, takováhle je situace. Pavel je tedy ve vězení, určité starosti, určité obtíže, Filipští se to dozvědí a pošlou svého vyslance. Pravděpodobně šlo o peníze. Poslali prostě Epafrodita s penězi, protože zřejmě ten Pavel si opravdu musel pronajímat nějakou tu místnůstku, ve které byl vězněn, aby nemusel jít do skutečně jako ošklivé římské šatlavy, tak zřejmě se dostal do nějaké takovéhle finanční nouze. Ale možná to mohlo být ještě něco jiného, my to úplně přesně nevíme. Nicméně Filipští tedy vyšlou Epafrodita a my teď máme před sebou takový medailonek toho Epafrodita. Já bych vám ho chtěl stručně představit a potom z toho, co je o něm řečeno, ale i z celé té situace opět vyvodit nějaké osobní principy, něco, co si můžeme stáhnout k sobě osobně dnes, jako čtenáři tohoto textu, který byl bezesporu napsán i pro nás. Tak Epafroditos. Na první poslech víme, že to, přestože to byl křesťan evidentně z Filipského sboru, tak nebyl židovského původu. To jeho jméno totiž, kterému rodiče dali, rodiče, kteří zřejmě také nebyli křesťané, tak to jméno totiž znamená miláček Afrodité. A z toho je jasné, křesťané obvykle nedávali v tomhle helenském období taková jména a židé taky ne. Takže je to zřejmě pohan, prostě někdo z té Makedonie, z Filip, kdo uvěřil, stal se křesťanem pravděpodobně v tom období, kdy apoštol Pavel ve Filipech působil a ten sbor zakládal. A tak má k Pavlovi zřejmě osobní vztah. Když se dozví, že Pavel má nějakou nouzi, má nějakou potřebu, tak neváhá a vypraví se za ním. Z té poznámky, kdy Pavel říká, takových bratří si važte, můžeme vytušit, že ne všichni možná v tom filipském sboru ve Filipis sdíleli ten Epafroditův plán. Epafrodite, co blázníš? Přes půl světa cestovat někam do Říma? Jestli má Pavel problémy, pojďme se za něj modlit, ale neblázni, to je nebezpečná cesta a chceš sebou nést peníze. Nevím, není to tu úplně jednoznačně vyřčeno, ale možná si všichni nevážili stejným způsobem nebo nezdíleli to, co Epafrodites zamýšlel, a tak Pavel říká, takových se važte. Ale zřejmě si ho máme vážit ještě pro další věci. My tam čteme tu zápletku. Když Epafroditus dopravil ty peníze nebo tu pomoc, tak se stalo to, že onemocněl. Možná ještě na cestě, možná teprve v tom vězení, prostě onemocněl a čteme, že onemocněl až na smrt. Že byl tedy opravdu, byla to asi vážná nemoc a Epafroditus se přiblížil smrti. A teď se stane to, že Filipští, kteří tedy Epafrodita vyslali, tak se o tom nějakým způsobem dozvěděli. Možná od nějakého poutníka, který jel Římem a měl šanci jim to sdělit. A začali si o něj dělat starost. Prostě obyčejnou lidskou starost. Možná to byli rodiče toho Epafrodita, nebo jeho příbuzní další blízcí. Prostě sbor si o něj dělal starost. A jak my křesťané říkáme, že co čert nechtěl, někdo zřejmě se dostal zase z té Makedonie do Říma, takže ten Epafroditus se dozvěděl a už je pravděpodobně zase zdravý. A dozvěděl se, že v tento okamžik moji milí Filipští si o mě dělají starost, jestli vůbec žiju, nebo trpím, nebo jak to se mnou je, když vyslali ty peníze. A v ten okamžik zřejmě Pavel, apoštol Pavel, sedá a píše tuto epištolu. Říká, za nutné jsem vám považoval poslat Epafrodita, abyste si nedělali víc starosti. A při té příležitosti jim řekne ještě spoustu dalších významných věcí, teologických, takové to jsou důležité výroky, které Pán Bůh položil a Pavlovi určitě na srdce, ale ten, jak si ta okolnost vzniku té epištoly a pak ta okolnost, jak asi byla čtena, je právě tato. Ten Epafroditos jednoho dne dorazil domů a všem se strašně ulevilo. A začal číst Filipským tuhle epištolu úplně stejně tak, jako ji čteme dnes my, novoměští. Nebo ať už jste z jakýchkoliv koutů světa, je to zapsáno pro nás. A tedy, když je to zapsáno pro nás, co to říká o Epafroditovi, nebo co celá ta situace říká? Je trošičku jako z jiného světa. Cítíte tam takovou tu obyčejnou, řekněme, obyčejnou lidskost? V tomhle oddíle není žádná veliká teologie. Nevysvětluje tady Pavel nic o svaté trojici, nebo o, já nevím, o božím vyvolení, nebo o tom, co znamená posvěcení, nebo o tom, co znamená tamto či tamto, nic takového. Je to prostě jenom jakoby odstaveček mimochodem na vysvětlenou. Tady před vámi stojí Epafroditos a čte vám tu epištolu a abyste věděli, co se mi honilo hlavou, když jsem to psal, tak jsem vám chtěl říct, posílám vám ho, protože mně samotnému by dělalo starost, když vy byste žili ve starosti s nevědomostí, co se děje. Tak proto vám to posílám, proto to teď čtete. Jak z jiného světa. Někdo by mohl říct trošičku jako přecitlivěle, tolik lásky, tolik starosti jeden od druhého, to se jen tak nevidí. Ale já mám za to, že to není málo. Protože, tedy za prvé, ta věc evangelia, o které Pavlovi jde, o kterou jde samozřejmě i Epafroditovi, i tomu Timoteovi a vůbec v celém Novém zákoně, ta věc evangelia totiž chodí po lidech. Ta se děje skrze lidi. Skrze jednotlivé lidské osudy. Nejde tu jenom o veliké duchovní věci, ale jde tu též o konkrétního člověka, té obyčejné pozemské lidskosti. Snad tomu budete rozumět. Ono se, když je člověk, jak se to říká správně česky, užírán strachy, obavami, tak se těžko funguje. A tohle je ta situace. A Pavel tedy reaguje na tu situaci. Evangelium tedy, přátelé, je nesmírně lidské. Není to o tom, že všechno ostatní, i když je tam oběť, i když je tam mnoho, je tam nasazení, které je nutné při zvěstování nebo při službě evangelium, tak ale ne tak, že všechno lidské musí stranou. Jde tam o člověka. Takže to je možná první věc, kterou tak jakoby mimochodem z toho textu můžeme vypozorovat. Potom další věc, Epafroditova odvaha. Chcete-li hrdinu, ne až tak akčního, pravda, ale hrdinu, tak tady je člověk, který se přihlásí jinému člověku, který je v podstatě, nebo už začíná být vyvrhlem společnosti. Člověk, který je tady uvězněný a který pravděpodobně bude pro svou víru popraven, tak Epafroditos přijde a přihlásí se k němu. Se stejnou vírou. Možná se vystavuje i stejnému nebezpečí. Bezesporu nechyběla mu odvaha. Dál, co můžeme vyčíst, zase jenom tak mimochodem. Epafroditos se tedy sebere a jede přes půl tehdejšího světa, aby někomu pomohl. My v písmu známe pojem diakon nebo diakonie. To je právě zřejmě člověk s tímto srdcem. Nečteme o něm, že by byl vynikající řečník, nebo skvělý filozof, nebo teolog. Nic dalšího v písmu o něm nevíme. Nic nenapsal, nic, asi žádný zvláštní počin, který by někdo mohl zaznamenat, tu nemáme. Ale znovu chci říct, ta věc evangelia nepotřebuje jenom zvěstovatele, řečníky, mluvčí. Pavel byl takovým mluvčím a dostal to za úkol, tak to dělá, jak umí. Timoteus zase dělal něco trošku jiného. A teďko Epafroditas zase dělá ještě něco jiného. A evangelium potřebuje takovéhle lidi, jako je Epafroditas. Člověk, který dokáže vnímat potřeby druhých na té jemné lidské rovině. Já o tom takhle mluvím, nevím, jestli to sám umím, ale jsem nesmírně rád, když objevím druhého člověka vedle sebe, který právě nemá v rukou a neřekne, tak se za něj bude modlit a tím to skončí, anebo se ani nespomene, navzdory tomu, že říká, že je křesťan, že bych se měl za toho druhého modlit. Když se objeví člověk, který velmi citlivě vnímá potřebu druhého a dokáže na ní reagovat, tak nezaplacení. A zvěstování evangelia tohle přesně potřebuje. Nejenom řečníky, nejenom teology, nejenom pracanty, jakože pracanti jsou taky potřeba. Mimochodem, všimli jste si, jak máme pěkně natřený náš plot? Je čerstvě natřený. Neprozradím vám, kdo ho natíral, ale jsou lidi, kteří se najednou všimnou, aha, tak ono nám to už slízá, ta barva. Aby se nám to nerozpadlo, je potřeba to udělat. A prostě to udělají bez řečí. No a pak jsou ještě další lidé ve věci evangelia, ve službě evangelia, kteří podobně bez řečí, když vidí, že druhý něco potřebuje, strádá, prožívá, nebo naopak neprožívá, tak to cítí, vnímají a reagují na to. Takoví lidé jsou dle mého soudu superstar. V božích očích rozhodně. Takové lidi potřebujeme. Evangelium takové lidi potřebuje. Kdyby evangelium mělo znamenat jenom to mluvení, jenom to proklamování pravd, jakkoliv ty pravdy jsou pravdivé, kdyby to mělo být jenom to, tak to vlastně žádné evangelium není. Tak přátelé, pointa je jednoduchá, jasná, já ji nebudu už dál rozvádět. Když se to zosobním, jak nejlépe dovedu sám vůči sobě, tak si můžu položit otázku, co já jsem obětoval pro druhého. Tenhle Epafroditos obětoval takřka svůj vlastní život pro druhého, který byl v nouzi. Jaké je moje nasazení ve službě evangelia? Ať už je to v té či oné praktické, teoretické nebo jakékoliv jiné lidské oblasti. Tak jako jsme četli asi před 4 týdny ten odstaveček o Kristu způsobem bytí byl roven Bohu, avšak na své rovnosti nelpěl, nejbrž sám sebe zmařil a vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Když tohle Pavel psal, tak možná už měl na mysli, a já jim ještě musím napsat o tom Epafroditovi. Protože to, co tady zvěstuju o Kristu, ty veliké pravdy, tak ten Epafroditos, přátelé, milí filipští, vám prakticky ukazuje, co to znamená. Mezi vámi takových si važte. Takových bratří si važte. A já bych dodal, nejenom, že takové mám rád kolem sebe, ale cítím, že mě ten text vede k tomu, abych já sám takovým byl. Když budeme, tak se evangelium bude šířit. Tedy nejenom Česko, ale i Pán Bůh hledá superstar. Tak, bratři a sestry, staňme se takovou superhvězdou v Božích očích. Amen.